слухаєте подкаст Громадського радіо.
Доктор філософських наук, професор Євген Бистрицький буде моїм співрозмовником в першій частині нашої програми. Пане Євгене, вітаю.
Вітаю, пане Василю.
Не апелюватимемо до подій більше ніж сторічної давнини до газети «Рада», про яку я щойно сказав, хоча це, направду, дуже важлива була історія для формування того, із чим ви, зокрема, з колегами працюєте, маю на увазі філософи, говорячи, думаючи, міркуючи, дискутуючи про те, ким і якими ми себе уявляємо. Ми з вами спробуємо підбити певною мірою підсумки цього року, дуже складного, мабуть, у багатьох вимірах, і не лише політично, а так само презентуємо і дослідження ваше і ваших колег, яке стосується не менш важливої історії сучасної України, а, власне, екватору так званого української влади. Мабуть, із другого давайте почнемо. Що це за дослідження, хто брав у ньому участь і про що із нього можна довідатися?
Так, Василю, на початку цього року, десь ближче до весни, зібралося таке експертне коло незалежних експертів. Вони згуртовані на основі громадської ініціативи «Виборча рада» UA. Така є ініціатива. І туди входять дуже відомі незалежні дійсно експерти. Я назову декілька, хоча всі 40 експертів, які брали участь в цьому дослідженні, важко називати. Скажімо, Ігор Бураковський, Альона Гетьманчук, Євген Захаров, Марія Золкіна, Юлія Кіріченко, Ігор Колюшко, Павло Клімкін, кого там ще? Скажімо, я можу сказати, що там були такі, як Анатолій Ткачук, Павло Шеремета, і багато інших. Валерій Пекар. Я називаю їх для того, щоб трошки розказати, що це незалежні експерти, які не відносяться до політичних партій. І ми вирішили, що зробити. Нас не задовольняє те, що ми кожного дня чуємо. Чуємо з одного боку на різних ток-шоу, різні скандальні, скажімо, і виступи, обговорення різних таких, подій, які визивають от сьогоднішній інтерес. Я можу назвати, скажімо, Гогілашвілі був недавно. Ми говорили про вагнерівців, справу вагнерівців. Ми говоримо там, скажімо, про президент сказав про державний переворот, кинув такі слова. Тобто кожного разу у нас є про що обговорювати на ток-шоу. З іншого боку, є офіційне бачення, як все добре розвивається в Україні, як бореться там з пандемією, з COVID-19, як велике будівництво розвивається, як будуть економічні паспорти для молодих українців, які будуть потім через 18 років отримати по 10 чи 20 тисяч доларів і так далі. Ми вирішили з самого початку, ці експерти вирішили зрозуміти, а що насправді, по суті, робиться в Україні, як ідуть реформи, як себе почуває влада, що вона робить. І ми вирішили зробити таку аналітичну доповідь, щоб оцінити половину каденції не стільки президента Зеленського, оскільки у нас моновлада, тобто більшість в парламенті, монобільшість, і уряд призначається і парламентом, і значить президентом, то ми вирішили оцінити цілком за 2,5 роки, де ж ми знаходимося. І ми спробували це оцінити по різним напрямам. Скажімо, це напрямки, як інституційно організується влада, оця моновлада фактично, що відбувається в економіці, що відбувається в гуманітарній сфері, в гуманітарній політиці, в зовнішній політиці, в сфері національної безпеки. І ми зробили таку аналітичну доповідь. Вона хоч і велика, там багато розділів, і кожен може знайти для себе, і експерти, і політики, і представники опозиції можуть знайти для себе якісь висновки. Ми дуже просто побудували. Що обіцяло? По-перше, який стан був на 2019 рік у всіх цих сферах? Далі, які були обіцянки нової влади? Далі, що було зроблено? Дії, бездіяльність, добре і погане. І далі, які були пропозиції від громадянського суспільства і опозиції, реалізовані, не реалізовані. І нарешті, в кінці кінців, рекомендації експертів. Все. Оце така доповідь у нас вийшла. І я можу розказати деякі висновки, до речі.
Я думаю, що обов'язково ми поговоримо і проговоримо ці висновки фахівців з різних галузей. Наскільки я розумію, дослідження стосується не винятково політики і економіки, так? Тобто ви гуманітарний аспект зачіпаєте.
Культура, охорона здоров'я, освіта також. Ну і так далі. Там, скажімо, що відбувається в релігійній політиці влади в сфері релігії. Ми говоримо про фундаментальні або універсальні права людини, як у нас відбувається з правами людини. Тобто, як, що в школі відбувається, в дошкільній освіті, в вищій освіті. Все це ми робимо. Що в мовній сфері, політика в сфері мови, наприклад. Це теж можна буде знайти в цій теоретичній доповіді. Вона є в інтернеті. Вільний доступ, і можете користуватися вільно.
Я думаю, що ми в матеріалі з вашого дозволу дамо посилання тим, кому буде цікаво це прочитати. Що дають подібні доповіді аналітичні? Для чого це робиться? Бо ми, з одного боку, дуже часто чуємо іронічні, так би мовити, оцінки діяльності нинішньої влади, в першу чергу, так, і монобільшості, і президента, і уряду, і, власне, от оця приставка там некомпетентності різної, часто таке уживається. Але якщо готується якась велика доповідь щодо цього, виходить, що все не зовсім так, чи зовсім не так. Тобто, що є певна логіка в цих всіх діях, і це не набір хаотичних якихось рухів і ухвалення рішень.
Ну от я мушу сказати, що багато є дійсно хаотичних рухів і рішень, які пропонуються. А доповідь написана для того, щоб бути певними, щоб довести, а що насправді відбувалося. Тобто, інакше кажучи, чи наша критика справедлива, чи несправедлива. Де вона справедлива, де несправедлива. Як в цілому оцінити компетентність, здатність цієї влади керувати, що було зроблено, що не було зроблено. Це дуже важливо – бути певними, мати впевненість, що наша оцінка правильна. Це перше. А друге, ми все-таки сподіваємося, що наші громадяни стануть свідомими виборцями. І коли прийде час виборів, вони не будуть вибирати, тому що було кіно цікаве, да? І добре зіграна роль, скажімо, президента або там політиків, а будуть вибирати згідно свого уявлення щодо пропозицій, щодо минулих досягнень тих чи інших політиків. Тобто ми також розраховуємо на те, що ми називаємо свідомим виборцем, свідомим громадянином. Закінчилась доба, я б сказав, такого романтичного і трішечки хаотичного підходу до виборів влади. Пора вже дорослішати суспільство.
Доктор філософських наук, професор Євген Бистрицький є гостем нашої програми. Добре, так базово ви презентували це дослідження. До яких основних висновків ви з колегами прийшли? Про що би ви хотіли зазначити зараз конкретно з обіцяного і реалізованого або нереалізованого?
Дуже багато прийдеться перераховувати, я сконцентрую це у загальному. Перше, що найважливіше, що нова влада зберігла європейський та євроатлантичний курс розвитку України. Як це визначено Конституцією, і як вона продовжила євроінтеграційні процеси попередників та реформи попередників. Тобто це було продовжено. Я можу сказати, що успіхи вдалося досягнути завдяки продовженню багатьох реформ, розпочатих попередниками. Я підкреслюю це. Попри жорстку риторику, ми пишемо про це, проти попереднього президента Петра Порошенка та інших політиків та тієї влади. Да? А те, що ми говоримо при цьому, відсутність компетентних команд на багатьох напрямках політики. І от я тут хочу, немає продуманої стратегії розвитку. Тобто ми бачимо такі достатньо хаотичні і кадрові зміни, і рухи щодо планування якихось дій. І от тут я хочу зазначити, ми бачимо зараз дивну ситуацію. З одного боку, і наша аналітична доповідь доводить це, ця влада вдало чи більше не вдало продовжувала те, що було покладено в основу реформ європейської інтеграції, створення партнерства з нашими західними демократіями, от, в основу їх політики. І в той же час вони звинувачують попереднього президента в державній зраді. Ну, це абсолютно, знаєте, таке кричуще протиріччя. З одного боку, сидять на цьому, користуються цим, продовжують вдало чи невдало те, що було закладено попередниками. І тут же їх фактично перекреслюють. Оце абсолютно не ясно. Ми так не пишемо в нашій доповіді, але це з неї просто випливає. Розумієте? От.
Як це все відбивається, зокрема, ну ми підсумовуємо в ці дні і рік, який минає, який дуже складний для світу загалом і для України, зокрема, в різних цілком напрямках. От спробуємо і вашу цю аналітичну доповідь поєднати, зокрема, із, що стосується екватору нової влади, так і з певними підсумками року, який минає, і... Ну, хочеться вірити, що ця машинерія, так, машинерія в хорошому сенсі, в доброму, конструктивному, наша держава як система різних механізмів, що вона рухається, що вона працює незалежно від того, що, можливо, десь певні елементи якісь або не дуже добре функціонують, або, може, навіть свідомо спеціально зіпсовані, або намагаються їх хтось зіпсувати. Але що загалом, так, загалом ця машина, наша машина під назвою Україна, вона їде вперед і рухається в правильному напрямку. Який цей рік має вигляд для вас, зокрема, от у цьому поступі? Хай, може, не дуже видимому, так, і не такому, ну, що можна похвалитися багатьма там цифрами чи якимось результатами, та все ж.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що я вже про це трошки зачепив. А саме, що ми рухаємося в європейському напрямі і, в принципі, даємо відсіч агресору. Я не буду зараз вдаватися в якісь деталі, але дуже-дуже важливо, що з курсу такого проєвропейського і контактів з нашими партнерами демократичними ми не втрачаємо. І риторика при всіх певних відступах, які ми бачимо інколи з боку очільників Офісу Президента, тим не менше завдяки Міністерству закордонних справ, ми тримаємо це в правильному, я думаю, напрямі. Це перше. Тобто, інакше кажучи, те, що стосується, я думаю, головного питання, а саме відсічі агресору і протистояння цьому монстру Росії, російському монстру, ми це, якби, це виконується, в цілому виконується. І армія тримається, і так далі, і так далі. Це дуже великий позитив. Це дуже великий позитив. Ну, скажімо, дуже великий позитив – це створення Кримської платформи. Хоча пишуть наші експерти тут, що, незважаючи на її створення, вона поки що залишається лише, ну, якби, на початку, лише певними планами, певною риторикою. Чим вона буде наповнюватися, не ясно поки що ця Кримська платформа. Це теж надзвичайно важливо. Було дуже хороші були дії, скажімо, запрацювала податкова амністія з 1 вересня, да? Тобто одноразове декларування доходів фізосіб та легалізація їхніх статків. Це стосується і боротьби проти, ну, проти якби, зрощення олігархів крупного бізнесу і політики. Хоча це теж непослідовно. Я можу сказати, що дуже важливо було, що був започаткований, прийнятий 16 січня, набула чинності норма закону про мову, згідно з якою громадяни повинні обслуговувати державною мовою. Це надзвичайно важливо, хоча сама політика держави в сфері мови, вона була дуже непослідовна. Дуже непослідовно були різні спроби обійти цей закон, по-перше, або змінити його, а по-друге, сам президент, скажімо, коли він говорив, яка різниця в цьому році, да, він фактично не давав пріоритету державній мові. І це ми теж про це пишемо. Да? Були і такі речі, які важко зрозуміти. Це справа вагнерівців, очевидно. Це певні рішення Ради національної безпеки, які суперечили Конституції, а значить підривали права людини в цілому і правосуддя. І на це досить, я думаю, косо дивляться наші демократичні партнери. Взагалі-то, якщо брати в цілому оцінити цей рік, він надзвичайно строкатий і важкий, але Україна пережила. І пережила чому? Тому що особливо після Революції Гідності ми зберігали саме основне. Це демократичний напрямок руху України, демократії в Україні. Але і тут є проблема величезна, яку ми теж бачимо в цій нашій аналітичній доповіді. А саме, якщо йдеться про владу, то відчувається певний намір узурпувати владу. Тобто, інакше кажучи, побудувати таку уже більш авторитарну владу, ніж вона може бути в Україні. Тобто концентрація влади цією монобільшістю на чолі з президентом. І це дуже небезпечно. Я спробую, опираючись на наш аналіз політики в сфері громадянського суспільства, пояснити це. Річ у тім, що влада думає або спирається на свою ідеологію народовладдя. Це так вона приклала поняття демократії, да? Грецьке поняття, античне поняття. Демократії, влади народу, народовладдя. І народовладдя у неї виходить як пряма демократія, тобто безпосереднє спілкування влади з народом. Ну, це якраз нерозуміння того, при всій складності сучасного розвитку представницької демократії, це фактично побудова такої системи влади, яка втрачає представництво. І представництво головної ланки між просто населенням і громадянами і владою, а саме організоване громадянське суспільство, в якому знаходяться самі головні стейкхолдери, ті експерти, ті активісти, які концентрують потреби, реальні потреби населення.
От знаєте, я слухаю те, що ви останнє говорите, що ми не розмовляємо, чи точніше ви не говорите там в межах чорного і білого винятково. Чи йдеться про те, зокрема, що ці інструменти громадянського суспільства, вони все ж таки кволо, але таки працюють? Через що не вдається там... Не знаю, коректно говорити про узурпацію влади. Будь-де коректно, тому що ми вже переживали навіть нещодавно, це там 10 років тому, умовно, коли ти за день, два, тиждень, місяць, це раз і прокидаєшся в іншій країні. Інша справа, чи ми всі це маємо можливість відчути, так, оці зміни? Тобто, чи ця стрічка, яка зреагує іншим кольором, чи вона є видимою для якоїсь критичної кількості з нас. І ми тут під боком маємо країни з різними, так би мовити, рівнями і порогами цієї чутливості. От те, що трапилося і відбувається з Білоруссю, наприклад, не знаю, наскільки коректно нам критикувати чи якось оцінювати, але якоюсь мірою, мабуть, так. Все ж таки ми в сусідах і маємо багато спільних неприємностей у минулому. От про це далі поговоримо. Я лише нагадаю, що філософії... Професор Євген Бистрицький є гостем нашої програми. Інструментарій цей, власне, демократичний, він, от як не крути, працює? Повторю це запитання.
Да, безумовно, він працює. Тому що влада якби обертається до настроїв громадян. І тому, до речі, вона використовує інструменти популізму. І ми пишемо, що в політиці нової влади присутня значна частка популізму. І, на жаль, це проявляється не лише на виборах, а триває от і зараз, у мене ж виборчий період. Щодо, тобто, інакше кажучи, да, є, звичайно, є відчуття у влади, вона звертає увагу на настрої, а значить і на загальні настрої, а значить і на певні рухи від громадян, громадянського, організованого громадянського суспільства. Я можу сказати, що деякі органи влади, в тому числі в парламенті, деякі комісії, вони звертаються до аналітичних центрів незалежних і з ними, спілкуючись, розробляють законодавчі акти, законодавчі документи. І це дуже важливо. Відбувається, хоча й спорадично, контакти, діалог громадських організацій влади на місцях, та більше в регіонах, більше контакта. Ну от, якщо ми дивимося на центральну владу, то хоча і зараз була розроблена і прийнята стратегія розвитку громадянського суспільства в Україні, тим не менше вона не вступає в діалог з громадськими організаціями. Вони для неї не значущі. Вона орієнтується на рейтинги, так, на загальний настрій. Ну і нарешті от про узурпацію. Я сказав в лапках, звичайно, про узурпацію. Дуже важко нас порівняти з порівню недемократичності з Білорусі і, або з Росією. Ми демократична, безумовно, країна. Але вже на сьогодні видно початки підготовки, скажімо, до наступних виборів, бажання за будь-яку ціну зберегти державну владу в своїх руках. Починають проявлятися те, що ви назвали узурпаторськими тенденціями. Це, безумовно, є, і ми мусимо це зафіксувати, щоб не допустити концентрації влади в одних руках. От, і значить, от такою, умовно кажучи, авторитарною прямого правління. Це дуже небезпечно для України. І небезпечно, перш за все, для політики боротьби з агресором. Для вибудовування нашої політики як демократичної, європейської. Інакше нас партнери за кордоні не зрозуміють, очевидно.
Ви працювали, зокрема, із розділом, який стосується гуманітарної сфери, так?
Так, так,
безумовно. Там у вас є маленький, так би мовити, напрямок окремий, який стосується історичної пам'яті. І це може здаватися дивним чи не дивним, але зрештою ми про політику історичної пам'яті останні не кілька навіть років, так, а десяток, другий, ми говоримо про це. Років 15 тому казали, що це все не на часі, давайте ми збудуємо економіку, побудуємо все, заводи, робочі місця, а потім будемо думати про оце все, що там нас дратує, чи частину з нас. Але виходить, що весь час ці питання, ну, як не крути поруч із, може, це трохи цинічно і принижує саме поняття пам'яті, але в топі разом із, не знаю, виборами, зрадами в прямому і переносному сенсі, тарифами і так далі, питання історичної пам'яті, як і загалом гуманітарні, культурні питання, вони перебувають в топі, умовно, час, тобто мова, про яку ви вже сказали, ми весь час про це говоримо. Що відбувається з політикою історичної пам'яті? Йде собі, так би мовити, все своїм чином, як запущено кілька років тому інституційно, чи ви бачите якісь зміни? Це важливо ще й в контексті того, що останні менше тижня, звісно, але кілька днів багато із нас обговорюють в різний спосіб і іронічно ці думки чи висловлювання Владіміра Путіна про Леніна, який придумав Україну. Так, серйозно, це навряд чи хтось сприймає, але це стає предметом кепкування, стає предметом обговорення так чи інакше.
Ну, ви бачите, цей аргумент для Путіна є базовим. Є підґрунтям оцінки взагалі міжнародних стосунків або стосунків між Росією і Україною. Тобто це виявляється таким аргументом, який легітимує або підкріплює її агресію, ту політику агресивну, яку веде Росія проти України. А це значить, це ознака того, що такі речі, як ідентичність, історія, політика історичної пам'яті, те, що називається комемораціями або спільними згадками про великі історичні події у тій або чи іншій нації, це є основа політичного процесу, і навіть міжнародної геополітики. І оце надзвичайно важливо, тому ми спеціально виділили політику історичної пам'яті цієї нової влади, яка вона є. І написав дуже вдало, я б сказав, ємно і достатньо коротку аналітику Володимир Головко, Інституту історії НАН України. І що він зазначає? Ну, по-перше, нова влада після виборів 2019 року розвиває політику пам'яті великою мірою за інерцією попереднього періоду. Під знаком декомунізації, дерусифікації, протистояння руському міру, як всередині країни, так і ззовні. Але політика історичної пам'яті у першій половині цієї каденції Зеленського не має системного характеру. І вона пройшла еволюцію від майже нехтування нею до досить формального дотримання державного протоколу, до спроб точкової використання як інструмента внутрішньої та зовнішньої політики. І далі висновок, що у подальшому цей тренд, скоріше всього, продовжиться у більшому масштабі. І тому треба підвищувати ефективність політики історичної пам'яті, треба створювати нову концептуальну базу, державну стратегію, державну програму популяризації історичного наукового знання, щоб не лише Володимир Путін нам розповідав, хто створив Україну, не говорив ці ідіотські абсолютно речі, як міг створити з нічого Ленін Україну, якою, я вибачаюсь, вже 2000 років майже, ну там півтори тисячі років. Ну, розумієте, така річ неприпустима. І для цього потрібно, звичайно, для держави розвивати політику історичної пам'яті. Це надзвичайно важливо.
А що це означає з точки зору от непрофесійного проговорювання, так, не академічного? Чи подібні тези вони в Україні на загал мають якесь значення? От з того, що ви, може, чуєте краєм вуха, так би мовити, ми навряд чи можемо говорити зараз підставово, так би мовити, чи аргументовано, користуючись дослідженнями, хоча там, ну, останні, які стосуються ностальгії за СРСР, і ось річниця розвалу остаточного СРСР кілька днів тому, і це 30 років незалежності, відновлення незалежності цьогоріч ми відзначаємо, але так чи інакше починаємо апелювати до цього далекого-недалекого минулого в різний дуже спосіб і з різним градусом навіть пам'яті і емоційної в тому числі щодо того часу. Від ностальгії, от так званої лампової, як хтось її називає, до цілковитого неприйняття. І це дуже часто можуть бути люди одного покоління, але які мають дуже різні досвіди. Чим продиктовані ці досвіди, це вже інше питання. Та все ж, на загал, то ці слова про те, що там якийсь Ленін умовно створив 100 років тому Україну, чи це, на вашу думку, має якесь значення для неакадемічного середовища? Чи може це бути предметом обговорення в суспільстві?
Ну, звичайно, може. Тому що, скажімо, і от я, скажімо, жив в Радянському Союзі, свідоме життя провів більше половину життя, да? Скажімо, батьки багатьох тих молодих людей, які зараз живуть у нас в Україні, теж жили в Радянському Союзі. Тобто були певні, скажімо, позитивні якості, вони можуть згадувати. Це була молодість, це була енергія у них. Ностальгія може бути, безумовно. Але, скажімо, коли кажуть, що Ленін створив, ну, Ленін створив Радянський Союз з тими жахами, які ми знаємо із Голодомором, скажімо, з ГУЛАГом, от, з тими переслідуваннями і етнічними, які всі переживали, ми теж. Тобто є ваги, на яких зважують люди це. Ну, я думаю, що в Україні, я не буду зараз говорити, які великі групи живуть в Україні, скажімо, населення, громадян, але кожний в Україні тягне свою власну історію, те, що називається власний персональний наратив, свою життєву історію, історію батьків, яка десь криється в історії століть, але вона проходила на цій землі, з цими, скажімо, традиціями. Навіть якщо російською мовою говорить людина, вона все рівно живе повсякденності української, яка відрізняється від, скажімо, російської, білоруської, чи, я не кажу, що про інше. Тобто історична пам'ять надзвичайно важлива для того, щоб ми всі відчували себе причетними до якогось цілого, до колективного цілого, яке варто оберігати, яке тобі дає можливість бути собою, захищати в кінці кінців. Тобто це, звичайно, це проникає в повсякденне життя, і воно непомітно можливо. Но бачите, як тільки виникають критичні, якісь критичні переламні періоди, в тому числі в політиці, чи в необхідності захищати Україну, негайно звертаються до власної історії, до історичної пам'яті власної, власної нації, власної колективної пам'яті. От так побудована і політика, до речі. Вона будується на культурному ґрунті, до речі.
Євген Бистрицький, професор і доктор філософських наук, є гостем програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо. На екваторі нової влади 2019-2021, це про роки йдеться, а цю аналітичну доповідь в тому числі ми частково презентуємо сьогодні в нашій програмі, доповідь, до якої долучилося дуже багато колег нашого гостя, пана Євгена Бистрицького. І це не лише філософи, це і історики, економісти, і політологи, і юристи, люди причетні до різних дуже галузей і напрямків нашого життя. Знаєте, так вийшло, що ви переважно, ну, може, так мені здалося суб'єктивно, але говорили про позитивні якісь речі, які зберегла теперішня влада, так, і президент, і уряд, може, частково, або які не зруйнувалися з різних причин, за інерцією, або через те, що частково працюють кволо, але працюють і певні інструменти громадянського суспільства. А на що би ви звернули увагу, на вашу думку, от в першу чергу в сенсі недоліків? Як ви їх із колегами побачили? Я маю на увазі якісь дуже виразні речі, бо одна справа, коли ми говоримо «зрада-зрада», даруйте, це слово, правда, вже і знецінилося через часте його уживання. Інша справа, коли йдеться так само про конкретну дуже критику, коли вона обґрунтована, коли вона аргументована, що ось, друзі, цей напрямок, видимо, є не зовсім конструктивний. І тут на це варто звернути увагу.
Ну, я вже сказав про деякі недоліки, я думаю, достатньо. От, і те, що нема діалогу з громадянським суспільством, і те, що сама ідеологія народовладдя, вона має велику проблему в собі, і вона веде до недемократичного способу керування країною. Це реальні недоліки. Я міг би назвати, скажімо, те, що стосується прав людини, то аналітики прямо пишуть, що, скажімо, політика в галузі прав людини, вона фактично не виконується як слід, скажімо, європейській державі. Ну, дуже просто є такі приклади, скажімо, рішення Національної ради безпеки, вони фактично зневажали Конституцію. І тепер зараз виникає проблема, що робити, скажімо, з Конституційним судом, як він може працювати, тобто наскільки він буде ефективним. От, тобто, інакше кажучи, порушувалися права людини, універсальні права людини. Очевидно, що є прямі проблеми, хоча була заявлена правова реформа, реформа судочинства, я маю на увазі, ну, вже те, що, скажімо, так і не обраний, очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто головний прокурор там, ну, це проблема величезна. Тобто, інакше кажучи, ідуть дуже, якби, непослідовно відбуваються реформи деякі, як я говорив. Можна сказати, скажімо, і в галузі дошкільної освіти є зауваження. Тобто по кожному пункту я не можу все перерахувати, є конкретні зауваження.
З якими відчуттями, хай буде запитання і дуже суб'єктивне, ви завершуєте цей рік загалом? Ми останні тижні, вочевидь, кожен день думаємо і обговорюємо можливу широкомасштабну величезну агресію, чи то пак напад з боку Російської Федерації. Про це йдеться не лише в українських медіа, хоча, ну, мабуть, ми як безумовно зацікавлена сторона це чи не найбільше обговорюємо. І, звісно, залежно від своєї і емоційної, в тому числі стійкості, на це реагуємо. Але це не може не відбиватися загалом на певних поведінкових моделях суспільства в цілому. Це з одного боку. З іншого, ми так само чуємо про те, що, ну, мовляв, треба це все, до цього всього критично ставитися, критично підходити, аналізувати і не піддаватися якимось там паніці звичайній лише через те, що пишуть деякі і ЗМІ, в тому числі виконуючи іноді функції просто так званих зливних бачків, інформація на яких далека дуже від перевіреної, не те, що від істини, від правди. З якими відчуттями цей рік проводжаєте?
У мене два відчуття. Вони взаємопов'язані, але різні. Ну, по-перше, от те, що стосується цієї поки що риторики агресивної і намагання спровокувати Україну на якісь військові дії, щоб потім знову продовжити війну з Україною, да, і може захопити частини і території, і нагнути Україну якби в бік покорності Росії, да, або того, щоб Україна стала якби знову частиною оцієї імперії російської. Так от, в цьому плані моє відчуття загальне від наших громадян, від того, що я спілкуюся, те, що я читаю, те, що я говорю з навколишнім середовищем, що все-таки в Україні є осердя, велике осердя людей, я думаю, більшість людей, які в випадку реальної агресії Росії зроблять все, щоб дати достойну відсіч агресору. Щоб якби неповадно було, як у нас кажуть. Да? І друге, те, що безумовно накопичується рішучість наших західних демократичних партнерів, перш за все те, що стосується Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, основних країн Європейського Союзу, все-таки забезпечити потенційну неможливість для Росії зробити такий агресивний акт. Тобто в цьому сенсі, можливо, я тут трошечки більш оптиміст, що відсіч буде дана і не зможе, і не вистачить рішучості, авантюрності, верніше, Росії зробити такі необачливі і, можливо, криваві кроки. А з другої сторони, друге моє відчуття, під кінець року воно накопичилось, це те, що рішення влади та непослідовність, та хаотичність рішень, і особливо те, що, скажімо, попередньому президенту вирішили якби надати підозру в державній зраді. Я вже говорив. Тобто, якщо сидить ця влада і продовжує те, що було зроблено попередниками після Майдану Гідності, після Євромайдану, і тут саме перекреслювати от цей рух в напрямку демократичного, ну, я просто не знаю. Для мене це, ну, я не хочу говорити такі негарні слова, але для мене це якась шизофренія. Це дуже погано перед можливою навалою агресора, перед можливою війною, де треба зібратися докупи, зібратися в єдність, де нація мусить бути солідарна, а солідарність політиків є основа солідарності всіх інших громадян. І розбивати цю, очевидно, руйнувати політичну єдність, нехай опозиція, але це все рівно. Опозиція – це за Україну опозиція, а не проти України. Ця опозиція проти якої. Це неможливо.
Пане Євгене, от на цьому ми сьогодні завершимо нашу розмову. Так би мовити, повертаючи наших слухачів до ваших тих оптимістичніших прогнозів, які трошки раніше були висловлені, і слів. Дякую вам, доктор філософських наук, професор Євген Бистрицький був гостем нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.